Հայերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները նախամառոտ. Գրեթե 40 դար Հայաստանի բարձրագույն իշխանության մաս կազմող նախագահ Սերժ Սարգսյանը վերստին խոսում է բարեփոխումների մասին.
Շոշափելի են լինելու Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու համար։
9-րդ ամիսը ճաղերի ետևում գտնվող ընդդիմադիր գործիչ Անդրեաս Ղուկասյանի մեղադրանքը խստացվել է։
Քաղբանտարկյալ է Անդրեաս Ղուկասյանը։
Քաղցրաշենցիների պայքարը արդյունք չի տալիս, կառավարությունը հրաժարվում է օգնել խաղողագործներին։
Մենք մեր ապրանքը հանձնել ենք, մենք մեր փողն ենք պահանջում։
Միջազգային թեմաներ. Վաշինգտոնը կրկին քննադատում է Իրանի հետ միջուկային համաձայնագիրը և սպառնում վերանայել այն։ Այսօր թեմաներ առաջի կարողներին, մինչ այդ ծանոթացեք օրվա լրահոսին, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Երեք Գյումրիում Մուշ թաղամասի բնակարաններից մեկում հայտնաբերվել և ոստիկանություն է ուղեկցվել ապրիլի 16-ից փնտրվող ռուսական 102-րդ բազայի պայմանագրային զինծառայող Դմիտրի Լոշմանովը։ Կրեմլի հետ սերտ առնչություն ունեցող ռազմավարական հետազոտությունների ռուսական ինստիտուտը անցյալ տարի կազմել է ամերիկյան նախագահական ընտրություններին առնչվող երկու գաղտնի վերլուծական զեկույց։ Ռուսաստանյան վտանգության դաշնային ծառայության ղեկավար Ալեքսանդր Բորտնիկովը կոնկրետ անուններ չնշելով այսօր ասել է, որ արդեն հայտնի է, թե ով է ծրագրել ապրիլի 3-ի ահաբեկչական պայթյունը Սանկտ Պետերբուրգի մետրոյում, որի հետևանքով սպանվել է 15 և վիրավորվել մոտ 50 մարդ։ Ձերբակալված է 10 մարդ, այդ թվում գրոհի ենթադրյալ կազմակերպիչ Աբրոր Ազիմովը և նրա եղբայրը Ակրամը, առայժմ որևէ խմբավորում պատասխանատվություն չի ստանձնել ապրիլի 3-ի ահաբեկչության համար։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը քննադատել է Իրանի հետ 2015 թվականին կնքված միջուկային համաձայնագիրը, ասելով, որ այն ձախողվել է և միայն հետաձգում է Իրանի միջուկային տերություն դառնալու նպատակը։ Պակիստանի Գերագույն դատարանի վճռով կոռուպցիայի մեջ կասկածվող վարչապետ Նավազ Շարիֆը առայժմ պաշտոնանք չի արվի, սակայն քննությունը այդ գործով կշարունակվի։ Հորդարատ անձրևներին հաջորդած հեղեղումների հետևանքով Ղազախստանի հյուսիսում ավերվել է մոտ 2000 շենք, տարհանվել են հազարավոր մարդիկ, զոհվել է առնվազն 6 մարդ։ Բնակիչները դժգոհ են աղետին արձագանքելու իշխանության դանդաղ գործողություններից։ Ղազախստանի խորհրդարանի պատգամավոր Վլադիմիր Բոշկոն ազատությանն ասել է, որ մայրաքաղաք Աստանային վտանգ չի սպառնում։ Կառավարության այսօրվա որոշմամբ ոչ աշխատանքային մայիսի 9-ին նախորդող մայիսի 8-ը ևս կլինի ոչ աշխատանքային օր։ Փոխարենը աշխատանքային կլինի մայիսի 20-ը, որը շաբաթօր է։ Մայիսի 9-ին Հայաստանը նշում է հաղթանակի և խաղաղության տոնը, իսկ մայիսի 8-ին երկրապահի օրը։
Մենք շարունակում ենք թողարկումը նախորդ գլխավոր թեմայի մասին։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը ազդարարում է հերթական բարեփոխումները, այս անգամ էլ հորդորում համբերել։ Սերժ Սարգսյանը ու նախագահության 8 տարիների ընթացքում Հայաստանում սրընթաց տեմպերով աճել աղքատության գործազերկության արտագաղթի ցուցանիշներն այսօր վստահեցրել է, թե իրականացվող փոփոխությունները շոշափելի են լինելու յուրաքանչյուր քաղաքացու համար։ Իհեսնեմ այս մասին նախագահը խոսել է ազգբանակ համաժողովին, միջոցառման հետևել է գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը։
Պաշտոնը ստանձնելուց 9 տարի անց նախագահ Սերժ Սարգսյանը վերստին խոսում է բարեփոխումներից, այս անգամ խոստանալով արմատական փոփոխություններ եւ որ դրանք զգալի կլինեն յուրաքանչյուրի համար։ Մարզահամերգային համալիրում այսօր մեկնարկած ազգբանակ 2017 խորագրով համաժողովին գրեթե 40 դար բարձրագույն իշխանության մաս կազմող Սերժ Սարգսյանը խոսելով հայրենասիրությունից հայտարարեց.
Նման վերաբերմունքի խրախուսման և ամրապնդման նպատակին են ուղված այն բարեփոխումները, որ իրականացվում են մեր երկրում։ Գարլիկ մի քանի տարիները որոշիչ են լինելու այդ ճանապարհին։ Փոփոխություններն արմատական են և նրանք զգալի և շոշափելի են լինելու Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու համար։
Իշխող հանրապետականի առաջնորդը առաջին անգամ է, որ խոսում է բարեփոխումներից ու փոփոխություններից։ 9 տարի առաջ այս օրերին ստանձնելով Հայաստանի նախագահի պաշտոնը, Սեր Սարգսյանը նշեց. Հավատացնում եմ, որ միասնական ուժերով մենք կարող ենք մեր երկրի կյանքը դեպի լավը փոխել։ Այսօր ես փոփոխությունների կոչ եմ անում եւ մենք կրկին անգամ ազդարարում ենք փոփոխությունների նոր սկիզբը։ Յուրաքանչյուրը պետք է պատրաստ լինի փոփոխությունները սկսել հենց իրենից։ Քաղաքական մեկնաբան Թաթուլ Հակոբյանի խոսքով, եթե հայացք նետենք թվերին, որոնք ունենք Սեր Սարգսյանի նախագահության տարիների արդյունքում, ապա կարելի է միանշանակ պնդել, որ նրա իշխանության տարիները ձախողումների պատմություն են։
Մենք ունենք 350 000 արտագաղթ եւ տնտեսության ամենակարևոր ցուցիչը, դու ինչ անուն ուզում ես դիր այդ տնտեսությանը, հա, ամենակարևոր ցուցիչը, ցուցիչներից մեկը հենց դա է։ Երբ որ մարդիկ արտագաղթում են, դա նշանակում է կյանքը լավ չէ, դրա համար արտագաղթում են։ Սա մեկ, սա կարևոր ցուցիչ։ Այսինքն Սերժ Սարգսյանի եւ նրա կառավարության 9 տարիներին Հայաստանի բնակչությունը նվազել է մոտավորապես 10%-ով։
Օրերս ազատության այդ զրույցում Հակոբյանը ներկայացրեց նաև աղքատության ու պետական պարտքի թվերը։
Աղքատությունը ավելացել է 10%-ով, հասնելով արդեն 30%-ի։ Այսինքն յուրաքանչյուր երրորդ հայ Հայաստանում աղքատ է, կամ հայ չասեն, քաղաքացի, որտեղ մենք ունենք նաև ազգային փոքրամասնություններ։ Էլ ինչ ցուցանիշ նշեմ, արտաքին պարտքը 1.5 միլիարդից հասել է 6 միլիարդի։
Զարգացումներ նախագահ Սեր Սարգսյանի կուսակից Արտակ Սարգսյանի Սասի Արտակյան վան հետ կապող գործում քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ Սաս սուպերմարկետի աղմկահարույց ձայնագրության քրեական գործը քննվում է միայն ընտրողներին դրամ եւ այլ առավելություններ խոստանալու հոդվածով, միջդեռ իրավաբանները տասնյակ օրենքների եւ օրենսգրքերի խախտումներ էին արձանագրել։ Հիշեցնենք, մոտ 40 րոպեանոց այդ ձայնագրությունում լսվում է, թե ինչպես է ժողով վարողը, որ ինքնությունի դեպ դեռևս պաշտոնապես չի հաստատվում, նսեմացնում աշխատակիցներին եւ սպառնալիքների դիմաց հարկադրում ձայներ բերել հանրապետականի ռեյտինգային թեկնածու Արտակ Սարգսյանի օգտին։ Աստղիկ Բեդևյանն է հաղորդում։
Սասի ժողովի ձայնագրության առիթով հատուկ քնչական ծառայությունը քրեական օրենսգրքի 1.154(2) հոդվածով է քրեական գործ հարուցել։ Թեկնածուներից մեկի օգտին կողմ կամ դեմ քվյարկելու, ընտրություններին մասնակցելուն կամ ընտրություններին մասնակցելուց հրաժարվելուն հարկադրելը, որը կատարվել է գույքին վնաս պատճառելու սպառնալիքով, անձամբ կամ միջնորդի միջոցով կաշառք տալու, բռնությամբ կամ բռնություն գործադրելու սպառնալիքով։ Ազատությանը փոխանցեց ծառայության մամուլի քարտուղար Մարինա Օհանջանյանը։ Հիշեցնեմ, Հայաստան 24 կայքում հրապարակված ձայնագրության մեջ մի տղամարդ ներկաներին հորդորում է աշխատել Սասի սեփականատեր Արտակ Սարգսյանի համար, իսկ ով ձայն չի բերի, կկործնի աշխատանքը։
Հատուկ քնչական ծառայությունում քրեական գործ է հարուցվել 4-րդ իշխանություն թերթի հրապարակման հիման վրա նախապատրաստված նյութերով ընտրողներին դրամ եւ այլ առավելություններ խոստանալու դեպքի արդիվ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 154(2) հոդվածի 2-րդ մասով։ Հիշալ քրեական գործով կատարվում է նախաքննություն։
Մարինա Օհանջանյանի փոխանցմամբ կասկածյալներ, մեղադրյալներ դեռևս չկան։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի իրավախորհրդատու Հերիկ Նաստիգրանյանը կարծում է, քրեական գործը 2 հոդվածներով պետք է հարուցվեր։
Կարծում եմ, որ այս ձայնագրությունների տարբեր դրվագները ուշադիր լսելիս, այստեղ կա նաև քրեական օրենսգրքի 149 հոդվածի հատկանիշներով նախատեսված արարքներ, ինչը նշանակում է, որ ընտրողի ազատ կամքի իրականացման նկատմամբ կատարվել է խոչընդոտում։ Խոչընդոտումը դա կարող է լինել սպառնալիքով, նրան օգտագործվել է ծառայության ծառայողական աշխատանքային հարաբերությունները, հետևաբար նրա կողմից այդ ծառայողական հարաբերությունների օգտագործմամբ նրան ընտրողին փորձում են ուղղորդել կամ դրդել ոչ թե կատարելու իր կամքի ազատ արտահայտման ընտրություն, այլ կատարել իրենց համար ցանկալի քվեարկություն։ Տեսնենք քննության ընթացքում, եթե անգամ արարքը չվերավորակվի կամ նոր հոդված չավելանա, գոնե 154(2) հոդվածը չվերավորակվի, որովհետև ակնհայտ է, որ այս դեպքում իսկապես տեղի է ունեցել ընտրողների նկատմամբ, ընդ որում ծառայողական հարաբերություն են օգտագործելով որոշակի հարկադրում, իրավունքներ սահմանելու խոստումներով կամ առավելություններ խոստանալով ձայնագրությունից պարզ է ոմանց շրջակայությունը խոստանում, ոմանց պաշտոնի առաջ խաղացում կամ երկուսը միաժամանակ, ինչը հենց ընտրական այդ քրեական օրենսգրքի 154-2 հոդվածի անգամ երկրորդ մասով, այդ քնարարքի որակի մասով նախատեսված է։
Դուք կարծում եք, որ մեղմ էր այնուհանդերձ մեկ հոդվածով որակել այդ առարկը։
Ելնելով զուտ մեր իրավական այսպես պրակտիկայից կամ նախաքննական մարմնի պրակտիկայից, պիտի երևի հիմա կողանանք նրանով, որ գոնե առարկը ընդհանրապես որակվել է քրեական օրենսգրքի որևէ հոդվածով կամ իրավապահ մարմինները հետամուտ են եղել այս գործի քննությանը, և եթե անգամ միայն այս հոդվածով շարունակվի գործի քննություն և հասնի տրամաբանական ավարտի, այսինքն տեղի ունենա դատապարտում, պիտի արձանագրենք, որ մեկ դրական ինչ-որ գործընթաց իրավապահ մարմիններն արձանագրեցին։
Սարի թաղում զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ մեղադրվող Անդրեաս Ղուկասյանի մեղադրանքը ծանրացվել է ընդդիմադիր գործի, այժմ մեղադրվում է նաև ՊՊՑ գնդի տարածք մտնելու, շենքի շինություններ, կապի միջոցներ զավթելու, ապօրինի զենք կրելու պատաններ պահելու փորձերի մեջ։ Այս նույն հոդվածով են անցնում նաև Սասնա Ծռեր զինված խմբի անդամները, Կարլեն Ասլանյանն է շարունակում։
Քնչական մարմինը խստացրել է Անդրեաս Ղուկասյանի մեղադրանքը։ Զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու հոդվածին իրավապահներն ավելացրել են նաև կազմակերպված խմբի կողմից շենքեր, շինություններ, տրանսպորտի, հաղորդակցության կամ կապի միջոցներ զավթելու փորձի, պատանդ վերցնելու փորձի, ապօրինի կերպով զենք, ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր կամ պայթուցիկ սարքեր ձեռք բերելու, իրացնելու, պահելու, փոխադրելու կամ կրելու փորձի մեղադրանքները։ Անդիմադիր գործչի փաստաբան Կարեն Մեժլումյանը փոխանցեց, որ ըստ լրացված մեղադրանքի Սարիթաղի հանրահավաքի օրը Անդրեաս Ղուկասյանը պետք է մուտք գործեր գրաված գնդի տարածք։
Այս մեղադրանքը ընդհանրապես աբսուրդի է վերածվել, քանի որ Անդրեաս Ղուկասյանը ազատության հրապարակում ելույթներում ասել է, որ պետք է խաղաղ ամեն ինչ արվի, խաղաղ անհնազանդություն պետք է լինի, ուրեմն նա ցանկացել է մտնել Սասնա Ծռերի հետ զինվի և պատաններ պահի, քանի որ նա Սարի թաղում ասել է, որ այստեղ պետք է կանգնենք և եկել ենք այստեղ, որպեսզի հոգեբանական աջակցություն ցուցաբերենք, որպեսզի այդ բախումը տեղի չունենա եղբայրասպան, չի գնացել, չի շարունակել ճանապարհը դեպի այդտեղ, ուրեմն նա ցանկացել է գնալ, պարզապես իր կամքից անկախ չի գնացել։
Ավելին, փաստաբանը պնդում է, որ Անդրեաս Ղուկասյանը ոչ միայն դեմ է եղել ոստիկանական գունդ մտնելուն, այլև կանխել է այդպիսի սադրանքը։
Ոստիկանական սադրիչները, որոնք ոստիկանության օպեր աշխատողներ են, ինչ երևում է, այդ Սարիթաղի այդ հավաքի հատվածից ժողովրդին ասում էին, եկեք իջնենք ներքև դեպի այդ ՊՊՑ գնդի կողմը, սակայն Անդրեաս Ղուկասյանը մյուս տղաները թույլ չեն տվել, ասել են, նրանք սադրիչներ են, չպետք է ժողովուրդ նրանց հետևից գնալ, ուրեմն իրենք ցանկացել են գնալ և միանալ ՊՊՑ գնդին, նման աբսուրդային վիճակ է, գործով կան 180 աստիճանով հակառակը հիմնավորող ապացույցներ, բայց հակառակն է արվում, մեղադրում են այն բանի համար, ինչին դեմ է եղել։
Անդրեաս Ղուկասյանը Կալանավայրից պատգամավորի թեկնածու էր առաջադրվել Սեյրան Օհանյանի գլխավորած դաշինքի ցուցակով։ Կինը Անահիտ Թարխանյանը պատահական չի համարում, որ հենց ընտրություններից հետո մեղադրանքը խստացվեց։
Որոշել են շարունակել քաղաքական հետապնդումները։ Երևի պատժում են նախ ինչի չափից ավելի ակտիվ էր ընտրական ընթացքում շատ խիստ քննադատումներով։ Ինքը չի լռել, պաշտպանում է օրոդաշինքի հիմնական դրույթները և ինքն իր հերթին հարուստ էր դարձնում դաշինքի սկզբունքները։
Հասարակության ներկայացուցիչների եւ արդարադատության նախարարության հերթական բանավեճի առարկան տեղեկատվության ազատության մասին օրենքի նոր նախագիծն է։ Արդարադատության նախարարությունը պնդում է, թե օրենքը բարեփոխում է միջդեռ հասարակության ներկայացուցիչները այն հետ ընթաց են որակում, պնդելով, որ 13 տարի շարունակ օրենքը գործել է հիմնականում առանց խնդիրների եւ կառավարության ներկայացրած նոր տեսքով այն փոփոխելու կարիք չունի։ Ներաբուղադարյանը փորձել պարզել օրենքը փոխելու հնարավոր դրդապատճառները։
Կառավարությունը երկու ամսով երկարացրել է տեղեկատվության ազատության մասին օրենքի շուրջ քննարկումների ժամկետը։ Արդարադատության փոխնախարար Սուրեն Քրմոյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց, որ կառավարությունը դրանով քաղաքասարակությանը հնարավորություն է տալիս ներկայացնել իրենց առաջարկները։ Մինչ տեղեկատվության ազատության ոլորտի մասնագետները կներկայացնեն դրանք, փոխնախարար Քրմոյանը նշում է, նախատեսում են ընդլայնել քաղաքացուն տեղեկություն տալու պարտավորություն ունեցող գերատեսչությունների ցանկը։
Տեղեկատվության պետություն տնօրինողների շարքում մենք լրացրել ենք նաև պետական կազմակերպությունները, որտեղ պետական կազմակերպությունները հաճախ դուրս են պետության կողմից հիմնադրված կազմակերպությունները դուրս էին մնացել օրենքի կարգավորման դաշտից։ Երկրորդը համայնքային հիմնարկները եւ կազմակերպությունները, տեսեք, շատ քննարկվում են համայնքային ենթակայության դպրոցներ, մանկապարտեզներ, ջրամատակարարման, չգիտեմ, կոմունալ տնտեսության կառույցներ։ Մենք որպես տեղեկատվություն տնօրինող եւ ըստ այդմ օրենքի կարգավորման դաշտ ենք վերել նաեւ պետական կազմակերպությունների եւ համայնքային հիմնարկներին։
Արդարադատության փոխնախարար Սուրեն Քրմանը պնդում է, տեղեկատվության ազատության մասին օրենքի նոր նախագծում լուրջ բարեփոխումներ են նախատեսել։ Քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները միջդեռ պնդում են այն չլուծում օրենքի բացերը։ Անցած տարիների ընթացքում պետական կառույցներին դատարաններում հաղթած ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի ղեկավար Լիանա Դոյդոյանն ասում է. Այս օրինագծով չլուծված է մնում քաղաքացու տեղեկատվության իրավունքը խախտած պաշտոնյաներին պատասխանատվության ենթարկելու հարցը։ Անցած 13 տարիների ընթացքում դատարանները միայն նման երկու որոշում են կայացրել։
Եվ մեզ համար կարևորը ամենաառաջնահերթը պատասխանատվության մեխանիզմների ուժեղացումն է։
Արդարադատության փոխնախարարը միջդեռ հավաստիացնում է, որ նոր օրինագծով այս խնդիրը լուծում կստանա։ Քրմանը նաև հավելեց, նախատեսում են օնլայն համակարգի ներդրումը։
Մենք գաղափար ենք դրել, որ պետությունը կստեղծի տեղեկատվական էլեկտրոնային հարթակ, որտեղ քաղաքացին կարող է մտնել եւ համանցածի միջոցով հարցում ուղարկել եւ հարցման պատասխանը ստանալ առանց ժամկետի ձգձգման, եւ այդ հարթակը վերահսկելի կլինի այդ թվում ժամկետների մասով եւ գրությունները չեն ուշացվի։
Թեմաների մասին դաշտ գնալու փոխարեն քաղցրաշենցիները կրկին կառավարության շենքի մոտ հասան պահանջելու տարիներ առաջ մթերված խաղողի գումարը։ Կառավարության հորդորով հավելյալ խաղող մթերած գործարանները միջոցներ չունեն գյուղացիների պարտքում արելու, արդյունքում ստեղծվել է փակուղային մի իրավիճակ։ Մի կողմից պետությունը չի ցանկանում վճարել մասնավոր ընկերության փոխարեն, մյուս կողմից հողագործները մնացել են անպաշտպան։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Ճանապարհներ փակելուց մինչև երեխաներին որպես բողոքի ակցիա դպրոց ճյուղարկած քաղցրաշենցիները այսօր ևս հավաքվել էին կառավարության շենքի առջև, ինչպես 2015 թվականից ի վեր տասնյակ անգամներ։
Չենք ապրելու խնդիր, հիմա եկամ գողություն անեմ, իմ
ասացի։ Երկու տարի առաջ տոննաներով խաղող մթերած վինար ընկերությունը մինչ օրս չի վճարել քաղցրաշեն գյուղի բնակիչների պարտքը, գրեթե 50 միլիոն դրամ։ Կառավարության նիստից հետո քաղցրաշենցիները լարված զրույց ունեցան գյուղատնտեսության նախարար Իգնատի Արաքելյանի հետ։
Դուք գյուղ նախարարն եք, մենք մեր ապրանքը հանձնել ենք, մենք մեր փողն ենք պահանջում։
Ումից, ինձ եք հանձնել։
Գյուղ նախարարը դուք չեք, ձեզի ասում ենք, առաջարկում ենք, մի ել գնանք մեր փողերը տվեք։
Ասեք ելքը։
Ելքը ձեզ ենք ասում, որ հիմա
չի կարա կառավարությունը փողը վերցնի, բերի տա ձեզ, ասի ոչինչ, վինարը ձեզ խաբելա, ոչինչ։ Կա դատական ճանապարհը, տվել ենք դատի։ Հիմա կդատվի, կնստի, ինչ կգտնենք, ինչ կտանք, էտը դրանից ավել, էտը լինելու, այն ինչ որ կարող
է։ Որոն նախարար, բա որ հանգարտ իրան դատեցի։
Այ իրան չեն դատի, այդ տղայինի դատեցի։
Մի ոպե կներեք, ինքը չի դատվի, ինքը փողերը փակելա, կայն է։
Գյուղացիների առաջարկը կառավարության պահուստային ֆոնդից փակել վինարընկերության պարտքը Արաքելյանի համար ընդունելի չէ, ասում է, բացասական նախադեպ կարող է ստեղծվել, եթե կառավարությունն իր վրա վերցնի մասնավոր ընկերության պարտքը։
Ես փողը վերադարձնեմ։
Իսկ բանը ասում եմ, չի լինի այդպես։ Չի լինի այդպես։
Որո՞ն նախարար։ Գյուղում ես մեկը մյուսին քծում եմ։ Ուր եք գնում։
Մենք գյուղում դեր բան չկա, որ
ղեկավարի,
ղեկավարի հարցելուցում աս։ Եթե մենք պատ գրագետ տղու խնդրում ենք, ասում ենք նա անգրագետին ասա, թե փողը տա։
Միակ լուծումը դա է։
Մեր ելքը կարող է
ռեցեսեն։ Նայեք, միակ լուծումը դա է, որ ես դիմեմ կառավարությանը։
Երկար ու աղմկոտ զրույցից հետո Իգնատի Արաքելյանը խոստացավ հարցը քննարկել վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հետ, որից հետո կհայտնեն գյուղացիներին, ինչպես է մարվելու 2015 թվականի ամռանը գոյացած պարտքը։
Միջազգային թեմաների մասին Միացյալ Նահանգների դիվանագիտության ղեկավարը կոշտ քննադատություն է ընչեցրել Իրանի հասցեի, մասնավորապես Կասկածի տակ դնելով Իրանի միջուկային համաձայնագիրը, որն ըստ պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնի ձախողվել է։ Թիլերսոնը պնդում է, թե համաձայնագիրը ոչ թե Թեհրանի զերծ պահեց միջուկային ծրագրերից, այլ ընդամենը հետաձգեց Թեհրանի միջուկային պետություն դառնալու նպատակը։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Իրանը շարունակում է հարվածի տակ դնել ամերիկյան
Հայկական շահերը մերձավոր արևելքի մի շարք պետություններում, համոզված է պետ դեպարտամենտի ղեկավար Ռեքս Թիլերսոնն, ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարն այս մասին հայտարարեց անցած գիշեր Վաշինգտոնում, մեկ անգամ եւս կոշտ քննադատության ենթարկելով Օբամայի վարչակազմին Թեհրանի հետ բանակցությունների ընթացքում խնդրահարույց միայն մեկ թեմայի՝ միջուկային ծրագրի շուրջ կենտրոնանալու համար։ Կարծում եմ, որ այդ համաձայնագրի մշակման ընթացքում թույլ տրված սխալներից մեկն Իրանի կողմից հարուցվող մյուս սպառնալիքների անտեսումն էր։ Իրանի կողմից միջազգային և տարածաշրջանային ասպարեզներում հարուցվող խնդիրները պետք է համակողմանի ուսումնասիրության ենթարկվեն, և միջուկային համաձայնագիրը դրանցից մեկն է միայն։ Մենք պատրաստվում ենք ամբողջական վերագնահատման ենթարկել միջուկային համաձայնագիրը, որը չի հասել իր հիմնական նպատակին։ Դա հերթական օրինակն է, երբ միջուկային հավակնություններ ունեցող պետությանը կարճաժամկետ շահերից ելնելով կաշառում են հարցի հետագա լուծումը մեկ ուրիշին թողնելով, հայտարարում էր Թիլերսոնը։ Վաշինգտոնում կայացած ասուլիսի ժամանակ Ռեքս Թիլերսոնը մեկ առ մեկ թվարկեց այն բոլոր գործողությունները, որոնք իր համոզմամբ վտանգում են ամերիկացիների և Վաշինգտոնի տարածաշրջանային դաշնակիցների շահերը։ Խոսքը Սիրիայում ասադի վարչակազմին ցուցաբերվող աջակցության, Իրաքում, Եմենում և Լիբանանում գործող զինված կազմավորումներին ցուցաբերվող օժանդակության, Իսրայելի դեմ գործողությունների, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգների դեմ իրականացվող կիբերհարձակումների մասին է։ Այս ֆոնին պետք արտուար Թիլերսոնը խոստանում է, առաջիկա ամիսներին արդեն պաշտոնական Վաշինգտոնի քաղաքականությունը Իրանի դեմ ավելի է կոշտանալու։ Թրամփի վարչակազմը չի պատրաստվում Իրանի խնդիրը որպես ժառանգություն թողնել հաջորդ վարչակազմերին։ Ապացույցները հստակ են, Իրանի սադրիչ գործողությունները վտանգում են Միացյալ Նահանգները, տարածաշրջանը և ողջ աշխարհը։ Արդեն նշեցի, որ Թրամփի վարչակազմը այժմ համապարփակ վերագնահատման է ենթարկում Իրանի հանդեպ բարվող քաղաքականությունը։ Երբ մենք իմի բերենք մեր բոլոր եզրակացությունները, հստակորեն ու վստահորեն կառերեսվենք Իրանի մարտահրավերներին, հայտարարում էր Թիլերսոնը։ Իրանի նկատմամբ պաշտոնական Վաշինգտոնի հետագա քայլերի մասին առավել հստակորեն 3-3-օյան խոսեց Սպիտակ տան մամուլի քարտուղար Շոն Սպայսերը։ Նրա պնդմամբ ամերիկյան գերատեսչություններն առաջիկա 90 օրերին կուսումնասիրեն Իրանի հետ կնքված միջուկային համաձայնագրի իրագործման ընթացքը։ Հետագա քայլերի վերաբերյալ Դոնալդ Թրամփին հստակ առաջարկների փաթեթ ներկայացնելով, արդյոք Սպիտակ տանը ըմբռնում են, թե ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ Միացյալ Նահանգների կողմից միջուկային համաձայնագիրը չեղյալ հայտարարելու մասին որոշումը։ Ասուլիսին ներկա լրագրողներից մեկի հարցին ի պատասխան Շոն Սպայսերը նշում էր. Մենք բոլորս էլ տեղյակ ենք այն բացասական ազդեցության մասին, որ կարող է ունենալ այս քայլը։ Կարևոր չէ, խոսում ենք տնտեսական, քաղաքական, թե ռազմական բնույթի գործողության մասին, մենք միշտ էլ հաշվարկում ենք այդ հնարավորությունները, նշում էր Սպիտակ տան խոսնակը։
Մասնարանի հայր գալիս ամերիկյան վերջին նախագահական ընտրություններում ռուսական հնարավոր միջամտության վերաբերյալ ամերիկացի մի խումբ նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաններ հայտնել են, որ ռուսական միջամտության հատուկ ծրագիրը գործել է անձամ Պուտինի հրամանով, ծրագիրն ըստ այդ պնդումների գործել է հատուկ հոգուտ Դոնալդ Թրամփի։ Հրաչ Մելքումյանն է շարունակում։
Միացյալ Նահանգների 2016-ի նախագահական ընտրությունների վրա ներազդելու պլանը Պուտինի պատվերով մշակել է ռազմավարական ուսումնասիրությունների ռուսական ինստիտուտը, որի ղեկավարը հետախուզական ծառայության նախկին աշխատակից է։ Այս մասին հաղորդում է Reuters գործակալությունը, վկայակոչելով ամերիկյան վարչակազմի աղբյուրները, ներկա և նախկին պաշտոնյանների, որոնցից 3-ը ներկայումս աշխատում են, իսկ 4-ը վարչակազմի նախկին աշխատակիցներ են։ Ըստ նրանց հայտնած տեղեկատվության, ռազմավարական հետազոտությունների ռուսական ինստիտուտը 2 առաջարկ է մշակել։ Առաջինը կազմվել է 2016-ի հունիսին և շրջանառության դրվել Ռուսաստանի իշխանությունների ամենաբարձր մակարդակի շրջանակներում։ Կրեմլին առաջարկվել է քարոշչական արշավ ծավալել սոցիալական ցանցերում և լրատվամիջոցներում, նպատակ հետապնդելով ամերիկացի ընտրողներին համոզելու նախապատվությունը տալ այն թեկնածուին, ով Ռուսաստանի հանդեպ ավելի մեղմ դիրքորոշում ունի, քան նախկին նախագահ Բարակ Օբաման։ Երկրորդ ուսումնասիրությունը ներկայացվել է 2016-ի հոկտեմբերին, Երկրորդ տարբերակում ռուսաստանցի փորձագետների ելակերտը Հիլերի Քլինթոնի հավանական հաղթանակն էր, որի դեպքում նրանք Կրեմլին խորհուրդ էին տվել դադարեցնել Թրամփի աջակցության պրոպագանդան և ջանքերը կենտրոնացնել հավանական նախագահ Քլինթոնի հեղինակությունը խարխրելու վրա, ընտրակեղծիքների կասկածներ տարածել, կեղծ լուրեր հաղորդել, քննադատել ամերիկյան ընտրական համակարգը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը, ռազմավարական ուսումնասիրությունների ռուսական ինստիտուտի մամուլի ծառայությունը չեն պատասխանել Ռոյթերզի հարցերին։ Ամերիկյան հատուկ ծառայությունները դեռ շարունակում են ուսումնասիրել Ռուսաստանի կողմից ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրություններին ենթադրյալ միջամտության հարցերը։ Այս տարվա հունվարին հետախուզական ծառայությունները իրենց զեկույցներում նշեցին, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ամերիկյան ընտրությունների վրա ազդեցություն թողնելու արշավ էր պատվիրել ներառյալ օգտագործելով հաքերային հարձակումներ, տեղեկատվության արտահոսքեր և այլ մեթոդներ։ Կրեմլը հերքել էր իր առնչությունը ԱՄՆ-ի դեմոկրատական կուսակցության վրա կատարված հաքերային հարձակումներին։ Եվ վերջին լուրը, որ այսօր ստացվեց Մոսկվայից, ռուսական ինստիտուտի կայքում, այսօր տեղադրվել է դրա ղեկավար Միխայլ Ֆրատկովի պատասխանը Ռոյթերս գործակալության հրապարակմանը։ Նա այդ ամենը դասել է դավադրական երևակայական մտքերի շարքին, ասելով, թե հրապարակման հեղինակները հերթական անգամ փորձում են ուշադրության տակ պահել արդեն մոռացվող թեման, թե իբր Ռուսաստանը միջամտել է ԱՄՆ-ի նախընտրական արշավին։ Ռուսական այդ ինստիտուտի ներկայիս տնօրենը Միխայլ Ֆրատկովը 2004-2007 թվականներին Ռուսաստանի վարչապետ էր։ 2007 թվականից մինչև անցյալ տարի Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության տնօրենը։ Նա ռազմավարական ուսումնասիրությունների ռուսական ինստիտուտի տնօրեն է նշանակվել այս տարվա հունվարին։ Մինչ այդ ինստիտուտը ղեկավարել է արտաքին հետախուզության ծառայության գեներալ լեյտենանտ Լեոնիդ Ռեշետնիկովը։ Այս տարվա հունվարի 31-ին նրանց երկուսին Կրեմլում ընդունել էր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Ռուսաստանի նախագահը այդ հանդիպմանը կարևորելով ինստիտուտի գործունեությունը Ռեշետնիկովին շնորհակալություն էր հայտնել կատարված աշխատանքի համար, իսկ Ֆրատկովին հաջողություններ մաղթել։
Получится организовать работу таким образом, чтобы это было хорошим подспорьем и для администрации президента, и для правительства, и для соответствующих ведомств.
Հաղորդման առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակորած հերթը փորձում է հասկանալ, թե ընտրություններից հետո ինչպիսի դերակատարություն են ստանձնելու խորհրդարանից դուրս մնացած ուժերը։ Խորհրդարանից դուրս հայտնված ուժերը իշխանական համակարգի հետ այս կամ այն կերպ գործակցության իրենց կենսափորձով կարող են հանդիսանալ, այսպես ասած, հավասարակ շրողային ռեսուրսը, որի օգնությանը իշխանությունը կարող է դիմել ցանկացած պահի, երբ փառք կլինի, այսպես ասած, դրսից տեղաբերելու տարբերակով ազդել ներքին գործընթացների վրա։ Այս տեսանկյունից ուշագրավ է, որ խորհրդարանից դուրս են մնացել ուժեր, որոնք ինքնին իհարկե անկասկած ունակ չեն որևէ լուրջ և էական քաղաքական ազդեցության, և այդ իմաստով իրավացիորեն հանրության մոտ դիտարկվում են որպես զորացրվածներ, բայց սրան զուգահեռ նրանք այնպիսին են, որ իշխանության, այսպես ասած, թեթև հպումով կարող են որոշակի սուբյեկտություն ձեռք բերել և այդպիսով ազդել իշխանության համակարգի ներսում ուժերի հարաբերակության և հարաբերությունների ընթացքի վրա, գրում է ժամանակ թերթը։ Հրապարակը գրում է. Երկրում ստեղծված իրավիճակի գլխավոր պատասխանատուն անշուշտ հանրապետական կուսակցությունն է, ուստի նրանից է հիմնական պահանջը, բայց պետք չէ անտեսել նաև կոալիցիոն գործընկերոջ Հոհիդայի պատասխանատվությունը, որն ուզում է օգտվել իշխանության բոլոր բարիքներից, մասնակցել բոլոր որոշումների կայացմանը, բայց զերծ մնալ պատասխանատվությունից, իբր մենք քիչ ենք, մենք փոքր ենք։ Իրականում 125-ամյա ծերուկի մեղքի չափն ավելի մեծ է, և նրանից պահանջն էլ պետք է ավելին լինի, քանզի եթե երիտասարդը ՀԿ-ին կարելի է ներել անփորձությունը, իշխանության բեռին չդիմանալու գայթակղությունը ու իրենց շարքերը սողոսկած տարբեր պատահապաշտների շնորհիվ ձեռք բերած մյուս արատները, ապա իրեն քաղաքական հռչակած կուսակցությանը չի կարելի ներել ոչինչ, գրում է հրապարակ օրաթերթը։ 168 ժամ թերթի հետ զրույցում, անդրադառնալով ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում Յուրի Խաչատուրովի նշանակմանը, ռուս ռազմական վերլուծաբան Վլադիմիր Եվսեևն ասում է. ՀԱՊԿ-ի գործունեության ոլորտները համապատասխանաբար գլխավոր քարտուղարի գործառույթների սահմանները չափազանց հստակ են ամրագրված։ Սա քաղաքական պաշտոն չէ, գլխավոր քարտուղարը միանձնյա որոշում ներկայացնելու իրավունք չունի, կարդում ենք 168 ժամ թերթում։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Գելյուն կնդիրներ, այժմի համար այսքան ենք նախատեսել, Ազատությունը ռադիո եթեր կվերադառնա ժամը 19:00-ին հիմնական ծրագրով, հոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։